Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Spaimă, a spăimânta și a speria sunt trei cuvinte care sunt înrudite între ele, fără să fie clară filiația fiecăruia în parte. Toate etimoanele propuse sunt latinești și este evident că sunt derivate ale unui cuvânt pavor, însemnând frică, spaimă, teamă, moștenit de toate limbile romanice, cu excepția românei, în care pentru ideea respectivă avem urmași ai altor cuvinte latinești, unele neatestate, reconstituite. Așa cum ar fi expaviment, care l-a dat pe spaimă, expavimentare, a spăimânta, și expavere, a speria. Cele trei cuvinte exprimă o intensă stare afectivă și de aceea, ca în alte situații similare, se pot produce diverse contaminări fonetice greu de sesizat. De ce s-a pierdut pavor la noi este greu de spus. Putem presupune că au existat alți termeni care au avut aceleași valori. E foarte probabil să fi fost în această situație cuvântul frică, termen de origine veche greacă, pătruns în latina dunăreană. Se presupune că grecescul friche a devenit frica, acest cuvânt grecesc neavând niciun descendent romanic cu excepția cuvântului românesc. În română, frică există în toate dialectele sud-dunărene, apare și în limba albaneză, firche. Este greu de datat când a pătruns în latina dunăreană. Se presupune că a intrat pe cale orală după secolul al III-lea, fiindcă sunetul F din greacă a produs în română sunetul F și nu P. În româna veche există și temoare, provenit din latinescul timor, moștenit de cele mai multe limbi romanice, astăzi păstrat doar în a română. Mai există și teamă, explicat fie ca moștenit din latinescul tima, fie ca o creație postverbală de la a se teme. Deci frică, temoare, teamă ar fi putut circula în epoca în care pavor din latină a dispărut din română, iar urmașii lui pavor sub formă de derivate sunt spaimă, spăimânta și speria. Odată cu diversele influențe a crescut numărul termenilor pentru spaimă, frică, teamă. Cel mai răspândit este cuvântul groază din slavă, care nu există însă în dialectele sud-dunărene. În celelalte limbi romanice, urmașii latinescului pavor sunt bine cunoscuți. Avem în franceză peur, în spaniolă pavor, precum și unele derivate precum expaventare, care l-a dat în franceză pe épouvanté, în italiană pe spaventare sau în spaniolă pe spantar. Acesta din urmă îl amintește pe românescul a spăimânta. În unele limbi romanice există continuatori și ai altor cuvinte latinești. În spaniolă, temor provine din latinescul temor, tot în spaniolă, miedo devine din latinescul metus, însemnând frică, iar alte împrumuturi sunt din stratul germanic. În franceză avem effroi, care provine din verbul effrayer, provenit la rândul lui din termenul franc fridu.
poartă spre artă.
A trăi într-o societate liberă și democratică este ceva foarte, dar foarte complicat. În fond, marile totalitarisme ale secolului nostru, comunism, fascism, nazism și ce va mai veni dacă mai lipsește vreunul, sunt încercări de a simplifica prin forță complexitatea societății moderne. Sunt simplisme enorme, simplisme criminale, care încearcă întoarcerea la o prea fericită ordine ierarhică primitivă în care fiecare stătea la locul lui și toți aparțineau pământului mamă și marelui tot comun. Dușmanul este mereu același. Individul, egoist și dezrădăcinat, capricios, care se rupe de primitoarea unitate socială pe care un filozof destul de crud, Friedrich Nietzsche, o numea căldura grajdului. Individul își ia prea multe libertăți cu de la sine putere. Totalitarismele au luat mereu în batjocură libertățile formale sau burgheze care funcționează în regimurile cele mai deschise. Le ridiculizează, demonstrează că sunt inoperante, le consideră niște curse pentru oameni mai puțin inteligenți, dar imediat ce reușesc, le suprimă. În ciuda aparentei lor fragilități și a frecventei lor ineficiențe, unanimismul totalitar nu poate conviețui cu libertățile politice elementare. Dacă sunt tolerate, până la urmă distrug autoritatea tancurilor și a poliției. Sigur, e logic ca statele totalitare să vrea să zdrobească libertățile individuale, căci însuși numele lor vine de la tot, drept care nu au a împărți puterea cu fiecare cetățean în parte. Dar dușmanii libertății nu se situează întotdeauna în afara, ci și în interiorul indivizilor înșiși. Un psihanalist cu ambiții de sociolog, Erich Fromm, a scris în urmă cu aproape un secol o carte cu un titlu semnificativ, Frica de libertate. Asta este problema, cetățeanului îi este frică de propria sa libertate, de diversitatea opțiunilor și tentațiilor care îi se deschid, de greșelile pe care le poate comite și de grozăviile pe care le poate face dacă vrea. Este ca și cum ar pluti pe o mare de îndoieli fără puncte fixe de reper, trebuind să își aleagă singur valorile, străduindu-se să judece singur ce trebuie să facă, fără ca tradiția, zeii sau înțelepciunea șefilor să-i ușureze prea mult sarcina. Dar mai întâi de toate, cetățeanului îi este frică de libertatea celorlalți. Sistemul de libertăți are o trăsătură caracteristică. Niciodată nu poți fi absolut sigur de ce se va întâmpla. Percep libertatea celorlalți ca pe o amenințare, pentru că mi-ar plăcea ca ei să fie perfect previzibili, să semene neapărat cu mine și să nu întreprindă nimic ce ar dăuna intereselor mele. Dacă ceilalți sunt liberi, este limpede că se pot comporta bine sau rău. Nu risc prea mult lăsându-i liberi. Destui ar renunța cu dragă inimă la propria lor libertate, cu condiția ca nici ceilalți să nu se bucure de ea. În felul acesta, lucrurile ar merge cum trebuie și gata. Libertatea mea e periculoasă pentru că o pot folosi rău și îmi pot dăuna mie însumi. Cât despre libertatea celorlalți, ce să mai vorbim? Ei o pot folosi ca să-mi facă mie rău. Nu ar fi mai bine să terminăm cu nesiguranța asta? Și apoi să nu credem că numai guvernanții vor să pună capăt libertăților sau să le limiteze la maximum. De foarte multe ori, cetățenii înșiși le-o cer, obosiți de a fi liberi sau temători de libertate. Dar imediat ce un stat are posibilitatea de a limita libertățile spre așa zisul bine al poporului, rare sunt cazurile în care nu profită de ocazie. au fost oameni politici totalitari, precum Adolf Hitler, care au ajuns la putere prin alegeri. Iată deci un caz în care cetățenii liberi își folosesc libertatea pentru a lichida libertățile și a aboli democrația cu ajutorul majorității democratice. Libertățile publice implică responsabilitate. A fi responsabil înseamnă a fi în stare să răspunzi de ceea ce s-a făcut, asumând totul ca pe un act personal, iar acest răspuns are cel puțin două fațete importante. Prima, să răspunzi: eu am fost acela, atunci când ceilalți vor să știe cine a realizat acțiunile care au fost cauza directă a anumitor efecte, rele, bune sau șiși. A doua, să fii în stare să argumentezi când ești întrebat de ce s-au făcut aceste acțiuni. Inutil să mai spun că a răspunde are de-a face cu a vorbi, cu a intra în comunicare articulată cu ceilalți. Într-o democrație, adevărul despre acțiunile cu repercusiuni publice nu îl poate deține niciodată doar agentul care le duce la bun sfârșit. Acest adevăr se stabilește într-o dezbatere mai mult sau mai puțin polemică a tuturor. Chiar dacă cineva crede că motivele lui sunt bune, trebuie să fie dispus să le asculte și pe ale celorlalți, fără să se cramponeze până în pânzele albe de argumentele proprii. Contrariul duce la tragedie sau la nebunie. Don Quixote se consideră un cavaler rătăcitor, doar că din când în când ar trebui să asculte și părerea celor din jurul său și să măsoare impactul social pe care îl au discutabilele lui aventuri. Nu o face pentru că gândirea lui nu este limpede, cu alte cuvinte, pentru că a devenit irresponsabil. Firește, a-ți asuma propriile acte și a fi capabil să le justifici în fața altora nu înseamnă că renunți tot timpul la părerea proprie ca să te înclini în fața celei majoritare. O persoană responsabilă trebuie să fie dispusă să accepte, după ce și-a expus motivele și nu a reușit să convingă restul interlocutorilor, prețul în cenzură sau marginalizare pe care îl presupune discrepanța. Cuvintele lui Socrate din dialogul platonician Criton, când refuză să fugă din închisoare preferând să înfrunte condamnarea la moarte fără a abdica de la ideile sale, reprezintă simbolul clasic al acestei atitudini de maturitate civică supremă. Irresponsabilii pot fi de mai multe feluri. Sunt cei care nu acceptă paternitatea faptelor lor. Nu eu, împrejurările. Ei nu au făcut nimic. N-au fost decât împinși de sistemul politic și economic în vigoare, de propagandă, de exemplul celorlalți, de educația lor sau de lipsa acesteia, de copilăria nefericită, de copilăria prea fericită și răsfățată, de ordinele șefilor, de uzanțe, de o pasiune irezistibilă, de întâmplare, etc., etc. Și de ignoranță. Deoarece nu știam că faptele mele vor avea astfel de consecințe, nu sunt răspunzător de ele. Nu spun că pentru a înțelege corect faptele unei persoane trebuie să nu ții seama de antecedente, circumstanțe și așa mai departe, dar una este să ții seama de ele și alta este să le prefaci în fatalități care anulează orice posibilitate a individului de a răspunde de faptele sale. Desigur, acest refuz de a fi subiect pentru a te transforma în simplu obiect legănat de valurile circumstanțelor se produce doar atunci când consecințele faptei care ni se impută sunt dezagreabile. În schimb, când este căutat cel răspunzător pentru a-i se da o medalie sau un premiu, imediat proclamăm cu supremă mândrie: eu sunt acela. Foarte rar auzim pe cineva spunând în momentul în care îi se atribuie o faptă eroică sau o invenție genială că nu e meritul lui, că numai întâmplarea sau împrejurările i-au fost favorabile. Altă formă de iresponsabilitate este fanatismul. Fanaticul refuză să ofere explicații, își predică adevărul și nu admite alte păreri. Încarnând el neîndoielnic drumul cel drept, cei care îl pun în discuție nu o fac decât îndemnați de patim josnice și de interese murdare sau orbiți de vreun demon care îi împiedică să vadă lumina. Nici fanaticul nu se simte răspunzător față de concetățenii săi, ci numai în fața unei instanțe superioare și firește greu verificabile: Dumnezeu, istoria, poporul sau orice cuvânt cu majusculă de genul acesta. Precauțiile și legile nu au fost făcute pentru oameni ca el, care au o misiune importantă de îndeplinit, mai puțin teroristă îndeopște, în schimb mult mai extinsă, este iresponsabilitatea pe care am putea o numi birocratică. Ea caracterizează instituțiile administrative și guvernamentale în care nimeni nu se arată niciodată responsabil pentru ceea ce se face sau nu se face. Întotdeauna s-a ocupat altcineva. Hârtia a venit de la biroul de sus, asta se rezolvă în altă secție, șefii au decis, dar niciodată nu se știe care șefi, sau subalternii au înțeles greșit, din când în când mai cade un cap, de regulă acarul pe un, iar asta doar pentru a împiedica să fie căutați adevărații responsabili aflați undeva mai sus. Stilul de iresponsabilitate birocratică se caracterizează prin aceea că niciodată nimeni nu demisionează orice ar fi, nici pentru corupție politică, nici pentru incompetență ministerială, nici pentru greșeli evidente pe care trebuie să le plătească cetățenii din propriul buzunar, nici pentru ineficiența vădită în a curma relele pe care au promis să le rezolve. Deoarece nu se consideră responsabil, guvernantul va încerca să beneficieze de imunitatea pe care i-o conferă instituția însăși. Orice denunțare de abuz, oricât de întemeiată ar fi ea, va fi prezentată ca parte a unei campanii răuvoitoare a adversarilor politici. Cât despre indignarea cetățenilor de rând exprimată în mass media, se aplică vechiul principiu: câinii latră, caravana trece. Acest model de iresponsabilitate guvernamentală își are complementul în atitudinea celor care consideră că nu trebuie să răspundă de nimic, din moment ce guvernul trebuie să le rezolve pe toate. Iarăși mentalitatea totalitară care face din stat și din reprezentanții săi un model absolut, în afara căruia nimic nu este cu putință. Într-o societate democratică, noi cetățenii putem și trebuie să ne revendicăm dreptul, care implică și obligația noastră, de a interveni, de a colabora, de a veghea și de a ajuta când este cazul. Există persoane care, în loc să se lamenteze că imigranții nu cunosc limba poporului în care au emigrat, se oferă voluntar să învețe, sacrificându-și timpul liber. Alții cooperează prin eforturile și banii lor la susținerea mișcărilor sociale, educative, antirasiale, de asistență și altele, sau a instituțiilor non-guvernamentale, precum Asociația Drepturilor Omului sau Medici Fără Frontiere, a căror activitate este indispensabilă pentru ameliorarea societății civile de astăzi. Cine nu se simte chemat prin conștiință democratică să facă ceea ce este de făcut, nu are nicio scuză, oricât de mult și oricât de elocvent s-ar lamenta, căci nici guvernele nu o scot la capăt. Fără a știrbi cu nimic din răspunderea individuală, corect este să ne recunoaștem o co-responsabilitate socială în a preveni ca unele situații din apropierea noastră să se transforme în delicte sau dezastre. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.